Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nocoj sprejem slovenskih olimpijcev na Kongresnem trgu v Ljubljani.
Svet RTV Slovenija razrešil člana uprave Andreja Trčka.
Cene pogonskih goriv ob zvišanju trošarin nespremenjene.
Moški sredi Londona zabodel žensko in deklico.
NSI vlada nima kaj pokazati razen prelomljenih obljub. Ob mednarodnem dnevu mladih do vlade kritični tudi v mladinskem svetu Slovenije.
Vreme jutri do 37 stopinj Celzija, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Agencija za okolje opozarja na veliko toplotno obremenitev, ki bo najbolj izrazita na Primorskem, kjer je izdano tudi opozorilo za požarno ogroženost. Temperature lahko segajo do 37 stopinj Celzija, vročinski val pa naj bi trajal še do konca tedna. Prve možne ohladitve naj bi prišle v soboto ali nedeljo. Slovenija bo danes ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani pozdravila športnike, ki so nas zastopali na olimpijskih igrah v Parizu. Posebne pozornosti bodo deležni dobitniki medalj zlati Janja Garnbret in Andreja Leški ter srebrn Toni Vodišek. Občini Slovenj Gradec in Koper bosta za svoje najbolj slavna olimpica Janjo Garnbret in Tonija Vodiška slavnostna sprejema pripravili jutri. Kajtar bo someščane pozdravil ob 19. uri v taverni, kjer pričakujejo tudi preostale koperske olimpice, športna plezavka pa ob 18. v središču mesta. Portal MMC je medtem objavil podatke o gledanosti olimpijskih iger. Športni program TV Slovenija je pripravil več kot 270 ur programa, katerega vsaj en del je videlo 71% oziroma 1,36 milijona gledalcev, starejših od 4 let. Največja gledanost je bila v soboto ob nastopu Janje Garnbret. Svet RTV Slovenija je soglasno razrešil člana uprave RTV Andreja Trčka, ki je 17. junija podal odstopno izjavo. Spomnimo, da je maja odstopil predsednik uprave Zvezdan Martič, že decembra lani pa tudi član Simon Kardum. V upravi tako od prvotne sestave s polnim mandatom ostaja le še delavski direktor Franci Pavšer. Drobno prodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest in ter kurilnega olja bodo po vladnem zvišanju trošarin opolnoči ostale nespremenjene. Liter bencina bo še naprej stal 1,514 evra, liter dizelskega goriva 1,528 evra, liter kurilnega olja pa 1,146 evra. Iz Velike Britanije znova prihaja novica o napadu z nožem. Na londonskem trgu Leicester je moški zabodel 34-letno žensko in 11-letno deklico. Policija je napadalca že prijela, podrobnosti o njem ni navedla. Žrtvi sta bili prepeljani v bolnišnico, ni pa jasno, kako hudo sta ranjeni. Na Bližnjem vzhodu vse bolj vre. Iran se pripravlja na obsežen vojaški napad na Izrael, s katerim se želi maščevati za atentat na vodjo Hamasa v Teheranu. Po nekaterih ocenah bi do povračila lahko prišlo še pred četrtkom. ZDA zato krepi vojaško prisotnost v regiji, med drugim so tja napotile podmornico z vodenimi raketami, dodatne ladje in bojna letala, tudi letalonosilko Abraham Lincoln. Evropski voditelji ob tem pozivajo k umiritvi razmer. Zaskrbljenost je znova izrazil tudi Sveti sedež, ki je sporočil, da je državni tajnik kardinal Pietro Parolin zjutraj poklical novega iranskega predsednika. Poudaril je, da se je treba na vsak način izogniti širjenju zelo resnega konflikta ter dajati prednost dialogu, pogajanjem in miru. Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z ruskimi uradniki in guvernerji, ki ga je prenašala državna televizija, ocenil, da si Kijev s čezmejnim udorom v regijo Kursk prizadeva izboljšati svoj pogajalski položaj. Napovedal je, da bo sovražnik doživel primeren odgovor in da bodo vsi njihovi cilji doseženi. Ukrajinske sile so v regiji zasedle 28 vasi. Medtem so ruske okupacijske oblasti sporočile, da je požar, ki je včeraj izbruhnil v hladilnem stolpu jedrske elektrarne v Zaporožju, pogašen. Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki ima na lokaciji osebje, se jedrska varnost ni poslabšala, tako Rusija kot Ukrajina pa ne poročata o povišenih ravneh sevanja. V okolici Aten se nadaljuje množična evakuacija domov in bolnišnic zaradi gozdnih požarov, ki so izbruhnili v soboto. Potem, ko so včeraj iz najmanj osmih vasi evakuirali več sto ljudi, je civilna zaščita danes odredila izselitev še iz petih predelov. Grčija je za pomoč zaprosila tudi Evropsko unijo. Ta je že aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite, v okviru katerega bodo pri gašenju požarov z gasilci, tovornjaki in helikopteri pomagale Italija, Francija, Češka in Romunija.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nova Slovenija je na politični sceni že 24 let. Po besedah podpredsednice stranke in poslanke Vide Čadonič Špelič je krščanska demokracija skozi vsa ta leta dokazala, da je resna stranka in da je nujno potrebna tako za Slovenijo kot tudi za Evropo. Ob tem pričakuje, da bo Matej Tonin, ki za zdaj stranko vodi iz Bruslja, oktobra letos znova kandidiral za predsednika NSI in da jim bo cilj 10% na državnozborskih volitvah, ki jih obljublja od prevzema stranke leta 2018, uspelo doseči prav z njim. Vida Čadonič Špelič je na nedavni novinarski konferenci komentirala tudi delo Golobove vlade. Kritike, ki jih je nanizala, je povzela Marta Jerebič.
Premier Robert Golob po dveh letih nima kaj pokazati, razen prelomljenih obljub, pravi poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Pravzaprav ni nikogar razočaral, vsaj tistih, ki že vemo, kako je z novimi političnimi izvoljenci ljudstva. Pokazal se je, da je neizkušen, da ne pozna dela državne uprave, da pravzaprav ne pozna niti prav ustroja te države, da mu je edino sveto to, kar on misli, da je prav. Torej, veliko obljublja, malo naredi. Jaz mislim, da je nas v Novi Sloveniji še posebej razočaral, ker je le prišel iz gospodarstva, vi pa veste, da mi damo veliko na gospodarstvo in se je pokazal pravzaprav res kot nekdo, ki gospodarstva ne razume, ne samo, da ga ne razume, tudi mu ne gre naproti, ker če boste vprašali gospodarstvenike, so vsi nezadovoljni z njegovim delom. Tako da dejansko po teh dveh letih nima kaj pokazati, razen prelomljenih obljub.
Tudi po lanskih ujmah je realiziranega bolj malo.
Mislim, da je govoril celo o nekih stotih hišah, ki jih so zmožni postaviti v enem mesecu. Nazadnje se je pokazalo, da ni niti znal zračunati, kolikšna bo dejansko škoda, ki je bila res zelo velika. Še bolj velika pa je škoda, da je ljudem, ki so bili res prizadeti, dajal veliko upanje in iz tega upanja je dejansko realizirano malo. To ne rečemo mi kot politiki, to rečejo ljudje na terenu in tudi vi mediji ste o tem obilo poročali. Spomnili se boste, kako so naštevali najprej, koliko bo treba zrušiti domov, potem so ugotovili po enem letu, da jih bo treba zrušiti 85 manj, se pravi, vidi se, da je govoril na pamet. Toda glejte, ne glede na to, kaj govorijo številke, treba se je zavedati, da so ljudje ostali brez domov. brez svojih spominov, brez dela svojega življenja. In oni, torej ta vlada v enem letu ni zgradila niti enega novega doma. Ni administrativnih ovir umaknila, pa kar je obljubljala. Vse, kar so zmogli narediti glede novih domov, je bilo to, da se je šel brez slamu slikati k novi hiši, ki so jo naredili ljudje, podjetniki in občina. Torej, ljudje so lahko upravičeno razočarani.
Prav tako napredka ni pri reformah, zlasti zdravstveni.
Moram se dotakniti spet novega pravilnika. Spremeš pravilnik iz 14 dni za hitro na 30 dni čakanja, zmanjšajo se čakalne vrste, težave ljudi se pa ne zmanjšajo. In igrati se z zdravjem je res neodgovorno. Jaz mislim, da se ne zavedajo, kaj delajo. Pri tem pa si upam trditi, da Robert Golob več kot 5 minut najbrž nikoli ni čakal pred ambulanto nobenega zdravnika. Ljudje pa čakajo ure in ure na urgencah, dneve, tedne, mesece in leta, da pridejo do storitve. In jaz pravim, da je to dejansko ta zdravstvena nereforma pravzaprav njegov največji greh, ker se pozna na zdravju naroda. In še več, ker se s tem razvija privatno zdravstvo. Tisto, ki ga mi nočemo, tisto, za katerega mi opozarjamo, da ne privatno, mi rabimo močno javno zdravstvo. Oni govorijo, da so proti temu, delajo ravno to. In če rabite zdravnika, če rabite specialistični pregled ali kakšno sliko, kaj naredite? Tako mi rečejo ljudje, grejo in plačajo. In to je nedopustno.
Prebivalci na Dolenjskem se medtem sprašujejo, dokdaj bodo ujetniki ene etnične skupine. Vlada je ukrepe obljubila že do konca lanskega leta.
Danes smo v začetku avgusta. Nobenih predlogov. Romi pa se zavedajo enega, da jim nišče nič ne more. In to jim ta vlada sporoča, s tem, ko ne ukrepa in s tem, ko ne sprejme predlogov, ki so jih pripravili župani in ljudje, ki živijo na tem terenu. In zato se, žal, romsko nasilje v občinah vse bolj pojavlja, intenzivira in ljudje so res nezadovoljni. In zato smo ponovno v Novi Sloveniji vložili 5 zakonov, to so zakoni, ki so jih pripravili tudi župani, z željo, da bi državni zbor te zakone sprejel. Uspeli smo dobiti skupino poslancev, ki se je nam pridružila in smo vložili zahtevo za javno razpravo oziroma širšo razpravo v državnem zboru, tako da bo vsak poslanec lahko povedal, kaj si o tem misli. Predvsem bo pa lahko glasoval za ali proti in s tem dejansko ljudem pokazal, na čigavi strani je, na strani vlade, ki se ne upa in noče, ali na strani ljudi, ki pričakujejo dejansko rešitve.
Kot je še poudarila Vida Čadonič Špelič, si Slovenija takšne vlade, kot je sedaj, ne zasluži več. Prav tako jo tudi težko preživi.
Kritični do vlade so ob današnjem mednarodnem dnevu mladih tudi v Mladinskem svetu Slovenije. Aktualno vlado so spomnili na njene zaveze začetka mandata, ki po njihovih ocenah ostajajo neizpolnjene. Petra Stopar.
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, sicer tudi aktivna članica Zveze slovenske podeželske mladine, je povedala, da si v Mladinskem svetu vselej prizadevajo za tvorno sodelovanje z vsako vlado, a žal pogosto naletijo na neodzivnost in pomankanje posluha. Kljub njihovim aktivnim prizadevanjem, Slovenija še precej zaostaja za mednarodnimi standardi vključenosti mladih v procese odločanja. Za primer je navedla pripravo predloga resolucije o nacionalnem programu za mladino, ki se je po njenih besedah izkazal za veliko razočaranje. Tudi nedavna sprememba zakona, ki naj bi mladim omogočila večjo vlogo pri odločanju, po njenem mnenju ni zadostna. Predsedniku vlade Robertu Golobu, ki je mlade označil kot prioriteto, je očitala neodzivnost, saj od njega še vedno niso prejeli termina za srečanje.
To samo kaže, da predsednik vlade, dr. Robert Golob, v medijih prikazuje, da smo mladi pomembni, kar pa se žal ne odraža v praksi.
Da vlada v procese odločanja ne vključuje organiziranih predstavnikov mladih, je prepričan podpredsednik za mednarodno sodelovanje pri Mladinskem svetu Žiga Ciglarič.
Sicer smo priča medijskemu prikazovanju, da temu ni tako, ampak vse prepogosto za mnenje sprašuje na ključne mlade na ulici ali pa tiste, ki so aktivni v preferiranih političnih vrstah. Tako prikazovanje je problematično, saj se mlade uspešno uporablja za promocijo, do realnega vključevanja pa nikakor ne pride.
Seveda po mnenju Eve Kotnik obstajajo svetli primeri sodelovanja, a ti ne bi smeli biti izjema, ampak pravilo. Poudarila je pomen vlaganja v podporno okolje mladih, da bodo imeli tudi možnost ustvarjanja družine in se razvijali v odgovorne in angažirane državljane, a situacija je po njenih besedah vse prej kot takšna.
Postaja nam jasno, da mladi nismo dovolj visoko na agendi trenutne vlade in ravno zaradi vseh teh neizpolnjenih obljub mladi ne verjamemo in ne zaupamo več. Ne zaupamo več vladi, da so njeni nameni glede nas resnični in da smo resnično prioriteta. In v taki državi si ne želimo živeti. Mladim je dovolj, čas je za dejanje.
Je bila odločna predsednica Mladinskega sveta Slovenije.
Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja, in po nižinah bo še popoldne oziroma zvečer velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Obeti v sredo, četrtek in petek bo sončno in vroče. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije možne posamezne nevihte. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Ljubljana, Nova Gorica 35, Novo mesto Vrhnika 34, Celje, Murska Sobota, Kranj, Litija, Ptuj 33, Postojna, Trebnje, Babno polje, Gorenja vas 32, Maribor, Slovenj Gradec 31, Slovenske Konjice 30, Idrija, Lisca 28 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke v smeri proti Avstriji 1 km in na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi okvare vozil je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega. Inoviran je še promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v smeri proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.